Yeah, how are you? Það var hann. Margir sem komu þarna.
Já, það var blessað. Blessaða stundir.
Já, það var talað það væri gott að koma í Dofastöðum. Svo fólkið hefur fundið það og notið þess.
Já, það var líka ánægjulegt að fá það heim og njóta þess.
Nú, svo var nú oft hjálpað svona þegar að þeir sem áttu erfiðast.
Jæja, það er nú það sem betur fyrir svo víða.
Já, en það var nú misjöfn að það náttúrulega bæði. Var nú getan misjöfn og
Já.
Og svo var þetta nú mismunandi með fólki líka. Ég man að ég kom inn í svona illaugastöðum og þá var nú eitthvað verið að taka til henda fátöku fólki hér út langt út á nesinu.
Já,
það var nú... Ég var nú var við það sem gestur.
Það var nú verið eitthvað lítið held ég.
Held það hef ekkert verið lúsalegt. Maðurstu getur einhverjum sérstæðum mönnum sem að ég hafa nú verið ýmsir þarna.
Heima hjá okkur?
Já.
Jó, ég man átti blessun gönnum mannum nokkuð.
Já.
Það var nú fyrsta vorið sem við bjögum þá og kom til okkar gamli Jón frá Vík, Jóhannesson.
Já, já. Já.
Þá Helga hætti þá að búa samanborið.
Já.
1919.
Já, það er nefnilega það.
Við seldi þá sko já, búið já. Og flutti fyrstu.
Og var hann hjá ykkur þá?
Hann var þá rúmt ár og fram á haustið eftir. Þá kom sér Sigurður og flutti sko til Bergþórsskóla. Vildi endilega hafa hann með sér.
Já.
Og fannst hann eitthvað tilheyra því fólkinu.
Já. Og hann hefur farið með honum?
Já.
Já. Hvað koma svo aftur með honum þegar?
Já, já.
Og dó hann í Vík?
Já.
Já, já.
Held ég.
En... Já. Var ekki búið á Eyjabakka, það var aldrei við búið Eyjabakka eftir að
Nei.
Þú komst við lögast þín. Nei, þá var hægt að búa þar.
Já.
Var mest vappi meðan Eyjólfur hugsaði það þarna eða var þarna?
Líklega.
Já.
Hann var... Það var svo mikið í Eyjunni, sko.
Já.
Og þetta var ekki það langt liðið frá því að fór að koma í land.
Nei.
Því fyrst var bara nokkrar æri í Suðurskerjunum þegar Guðmundur Kjellarsson kom, þetta var átta.
Já.
Og það er minnst á þarna í ekki þetta skrifa upp eftir að natan sko, það er fyrir dútin í póka, eitthvað hann í smíðinu eða skemminu sem átti að hafa verið á Villavastanum, þetta klæðinu.
Já.
Og það er verið á Suðurskerjunum.
Já.
Í vegur ég var með sjónum.
Já, þá var það farið með sjónum.
Já, já.
Og fuglinn ekki haft neitt frið með sjónum.
Nei, það er bara framið.
Nei. Þá vorum við Eyjan sem var aðra ratkvarfi.
Já, Eyjólfur alveg hefur komið því til og hann, þá var hans allir fyrir garðar og allir mannvirkist, þeir hreyður sem þar eru og sem sjást enn.
Já, það er einmitt það. Já, já.
Og hesturéttina við lögust og hún var þessast á réttarvellinu, sko, vestur við sjó.
Já.
Og völdurinn dregur nafna réttinu, sko, sem sést fyrir enn, það sést fyrir velgjónum enn á réttarvellinu.
Já, já.
Og þá var farið yfir Kirkjutangan og svo Kvíavíkina og áfram en í gegnum túnið sem varð svo á Eyrbakka og svo út upp í Holtabæn, það er það sem ég slóði þetta enn.
Já. Það var... Þetta var nú ekki nema á fjörunni sem var hægt að komast í Eyjuna, var það?
Nei, það var ekki öðruvísi.
Nei.
Og er svo enn.
Já, já.
Já,
já. Já.
En það er ósköp orðið lítið eftir af garðinum, bæði náttúrulega eða þetta var orðið langt síðan og svo hefur minkurinn farið svo í alla garða heima, alla gróðgarða, sko, þeir eru rifnir niður vegna að leita minkinn, vinna minkinn.
Já, það var á ljótasendingi þessi minkur.
Ó, já, það nú ekki.
Já, það má segja það.
Yfir það.
Það verður nú verra vestur við hann, heldur hann.
Aldrei, skil ekki það verður nokkuð þegar þetta komið í vefnin og alls það.
Já, já.
Lækju ára hvar sem er sem sagt.
Já. Hvað voru það mörg ár sem bjóst úr villugastöðum?
Hvað, var það ekki 72 sem ég...
Já, var það ekki?
Einnitt.
Já. Já, já. Já, það. Og byrjaði 19.
Já.
Já, já. Já. Það voru margir hraustir menn þarna vatnis í gamla dag.
Já, já, þetta voru ágætir.
Bóndi þinn var nú talinn vera manni.
Já, já, já.
Og var það nú.
Já, já.
Svabar.
Sinni tíð. Já, já.
Já, já.
Gestur var nú sakur sterkur líku, sem hefði verið það þykkur hendir, minnstu kosti, sterklega.
Já, já, en hann var nú gein sterkur samt.
Nei, það getur verið, ég veit.
Nei, aldi nú alla.
Já, fleiri.
Þetta minni maður.
Já, heldur skandi.
Já, já.
Ég veit ekki hvort það fennum alltaf eftir því.
Nei, nei, nei. Ekki alveg, en þó er nú þetta.
Já.
Það þarf að vera eitthvað samt.
Já, já.
Já, já. Það voru ekki oft fundir þarna hjá okkur.
Jú, jú, það var það stundum, þetta var svo lítið húsakynnið í það.
Já, já. Og svo voru skemmtanir þarna, það hefðu þarna skemmtanir líka.
Já, stundum.
Já.
Svo nafnið þetta.
Var það kvenfélagið sem stóð fyrir því eða?
Já.
Já. Það var reynt að líka svona upp í sveitinu og ýmsan hátt.
Gera aðeins tilbreytingu.
Já, já. Þetta var nú aðalega villu og stöðum þá, allt svona laga.
Já, þetta var svo lítið húsakynni.
Já, já.
Þó það var nú einhverju fundarsali eða samkomusali, þá var gestir að góðu þetta sem til að hægt var.
Já, þetta var nú náttúrulega góð húsakynni eftir það bygguðu þarna villu og stöðum.
Já, þetta sem var að gera þá.
Mikilvæg var svo sko. Ég kom nú til ykkar...
Fólkin gerist það að góður saman.
Kom nú til ykkar í gamla bæinn.
Já, var það
ekki.
Já, já.
Já, já, það ég var að flytja þá árabát, ég held síldar
kynur. Já, þessu tók ég.
Lentum það með þá illaðastuðum.
Já.
Búinu svo að ganga heim því það var þá sunnastormur.
Já, hugsa sér.
Já, já. Það held
ég. Ég maður líka eftir þegar komið bátar inn með Hvannstanga og fóru eftir í Syrjasta vatn að sækja beitu.
Já.
Já.
Það var alltítt hér áður.
Já.
Já, já. Og þetta var nú dálítið erfitt á orabótunum.
Og já, nú líkast þegar voru mörg ára tóð, það var ekki. Hægst ekki leiði, báða leið, þetta var engin bein leið heldur.
Nei, það var það nú ekki.
Það var norður fyrir nes og svo inn í vatn.
Já.
Og svo eftir hvernig var að komast inn í vatn, þetta var svo mikið eftir sjóafellum.
Já, það var nú erfitt eða það var útfall.
Það var rétt ómúlegt.
Já.
Tósa þá árum á móti því.
Já. Já, já.
Og fara svo út í vatnið og kraka þessu upp í skipin og í
bát. Já.
Með gaffal.
Já. Þetta hefur hún pabbiðin gert þegar hann var við rórana.
Já.
Já, já. Það var nú aðra beitt krekling.
Það var ekkert annað til.
Nei.
Nei, nei, nei.
Já, já.
Ég man nú ekki eftir því sem að gestur sakka með einu sinni, ég veit það rétt því hann fór ekki með annað. Að það var vor og það var mikil ís sem var að greiðast í sundur.
Já.
Þá þeir eru að búum í verkinu í Krossnesi út í, ég maður ekki, það er eitthvað brík hérna út með sjónum. Já. Og heyrði að mannamál.
Já.
Það var alveg blankalag. En þeir sjá aldrei skip.
Nei.
Nei. Svo setna frétta þeir að þetta var skip svo getafellir og sækja beiti.
Já.
Þeir kræktu á milli jakkana, sko. Þeir komu aldrei svo að þeir sægi skipið, sko.
Nei.
En þeir heyrðu til mannana, sko, það var ekki mjög vant frá.
Þá voru verið svona hefvísir og sækja þetta.
Já.
Já, já. Það var ekki stundum sótt á hestum líka. Beita.
Það getur, ég er mann og ekki eftir því.
Ég heiti nú særaðum þarna framfrá og hefur á Kárastöðum kannski.
Það getur vel verið,
já.
Sko.
Já. Já, já. En það hefur nú ekki verið rói beint frá Illugastöðum mikið meðan þú varst þar.
Nei. Svo aldrei vor tíma, Ólafur Vittin Póstur á með bátinn, það var bara sko fjaramann, það var rógur bara stutt.
Já.
Og hérna var svo
annars sveitar lengi. Hver smíðaði fjaramann að ferði á Illugastöðum, manstu það?
Nei, það veit ég ekki.
Nei. Vissirðu hver átti þá áður?
Nei.
Nei. Ég held að það hafi nú verið eftir Ólafur Gunnarsson.
Lítið náðið. Það skil þá ekki að það er fyrsti báturinn sem að sniði því.
Já, ég held að geti verið.
Ég þarf ekki að segja þetta, einhvern tíma var verið að tala fyrsta báturinn sem Ólafur fyrir sniði, en ég þarf ekki að segja hvert þetta er hann.
Já, það er ekki það.
Ég þarf ekki að segja það.
Nei.
En hann smíði skipið því ég maður svo verið til 1914, ég þarf að segja það. Það er hann sko, seinni.
Já, já. Já, já. Og þau voru hjá okkur, gömlu hjónin eftir að þið fóruð að búa.
Já.
Ari og
já, já.
Auðbjörg. Þið síðastu stundar.
Já, já.
Já, já. Mikil myndar, sæmdar hjón.
Já.
Áður var hún gift Jakob.
Já, Bjarnasyni.
Bjarnasyni, já.
Það var mikil smetur maður og allan hátt.
Já, það máttu nú.
Og mikil fiskum, sjómaður.
Já. Og mikil hæfur og allan hátt.
Já, já, hann var það.
Gáfaður maður og...
Já, já. Og einn af stofnendum.
Búnaðarfélagsins. Já, var hann ekki frumkvöðull í Norður?
Já, hann er talið. Það er fyrsti maður.
Ég já, hef, ég held það. Ég held hann hefur verið það.
En hann næst einn af lengi við úr
því. Nei, það var nú það sem var.
Já.
Það var nú það sem var. Hvað það var eitthvað, 2-3 ár sem hann lifði eftir það?
Já, hann drukknaði 87.
Já. Já, já.
Já, hvað var, ég var ekki kunnað að stofna. Já, nú veit það samt ég.
Var það ekki átt? 8:10 og 5.
Ég held það.
4 eða 5.
Já, já.
Það var eitthvað svoleiðis held ég.
Já, já.
Það var nú mikil framfara hugur þá í mannskapnum.
Já,
eins og það. Furðulegur í þessum harðindum sem þetta var.
Já.
Og voru nú að...
Og eins og
hreppurinn. Fara þá til Ameríku svo margir.
Já, já. Og eins og hreppurinn var nú staður, það stóð til að segja hann eitthvað sýsluna.
Já, ég var já, það, já.
Já, það hefði ammi segja.
Nú, og hverju stóðu fyrir því sem ætlum að losa sig við hann?
Nei, hann var svo fátækur.
Já, hann átti að fara á sýsluna.
Já, það stóð til.
Já.
En Jakob heitinn, hann var þá í sýslunefndinni, sko, hann.
Já.
Þá var hann sýslufundin á Blönduós.
Já, hann hefur ekki kunnað við það.
Nei.
Nei, nei.
En það dökur náttúrulega þegar hann, það voru góðið mennstu fjöldunum og og ég maður amma nefndi þar Erlend á í Tungunesi.
Já, já, já.
Sérstaklega sem við fylgta honum vel að
að málum.
Já.
Já. Já, já.
En mér hefur langað óskaplega mikið til að sjá þær sýslufundargerðir en hvert á að leita þeirra. Það er bara eitt af því sem
já, það er nú satt.
Já, mér langar mikið
fyrst. Þetta á nú að vera til.
Það er gjólíklegt.
Já, já.
En hvar er það?
Já, það er náttúrulega norður og Blönduós.
Já, ég er bara hvað kvöldgjöður.
Ég mani getur í það að þetta við komið í skjarasafni, ég hef nú tekið við þangað.
Já.
Og það er nú komið eitthvað á dóti en það er yngra.
Já.
Yfirleitt. Já, það er til náttúrulega gjörðabók búnaðarfélagsins frá fyrstu tíð.
Já, já.
Já, já, ég hef séð hana og
hvers það nokkuð það er að hafa svoleiðis allir, ég veit ekki.
Já, það er ekki náttúrulega að þarna náttúrulega stofnun búnaðarfélagsins og
já.
Og hver var fyrsti formaður þess eða forseti.
Já, já.
Og það var Jakob.
Já, já.
Já, já. Já, ég skal nú athuga það hvort ég get grafið það upp.
Hvar. Það er mér fjarskalega væntan.
Hvernig þetta hefur gengið þarna?
Já, en ég er amma sagði
þetta. Sýslu funda að gera þetta með gömlu.
Já.
Það er eiga sko að vera í skjarasafninu hérna hjá okkur.
Já, það er einmitt það.
Þegar eiga að skila því þangaði að það er ekki glatað bara.
Já. Ég veit þetta er rétt, þessi amma talaði þetta og sérstaklega er í Tungunesi.
Já.
Og svo þá kom þetta gjafakorn, eitthvað.
Já.
Svolítið eitthvað. Þetta og svo rættist úr þessu öllu
saman. Manstu hvað ár þetta var? Það hefur kannski verið 82 eða.
Já, það hlýtur hafi verið
búið. Þarna var hæðin dálum
mestu. Já, en fyrst þá þetta, hún nefndi, ég man hún ekki, nefndi ekki allt.
Nei. Ja, það var nú erfitt líka hjá þeim fyrir austan þá.
Já, já, mikið.
Austu sýslunni.
Ég held það nú.
Já, já. Á 1987 þá var nú hafís hér.
Já, það er herðindi bara á hafís. Það
já.
Er hérna eitthvað tíma þáttur hérna.
Já, það var ekki fyrir höfudag sem að fór þá.
Já.
Þetta var svona frá 1880 einlega, sem áttu segja uppjörðslust, herðindi.
Já.
Komum við kannski eitt eða tvö ár sæmileg.
Já. Og svo þetta 1902, það var nú ekki. Björgulegt þá, held ég.
Nei. Já, já, það er fyrir að hvað þetta hefur rétt úr kútum.
Já.
Enda er það ótrúlegt fyrir fólki sem núna er alast upp við hvað það átti að búa hér gamla daga. Fór fyrirni.
Já.
Já, já. Það hafði nú alltaf verið nógu að borða þarna, já, þarna út á Vatnsnesinu á flestum bæjum, ekki
já,
öllum.
Já, það var nú.
Það var dugnaðar fólk og
já,
og fyrir ekki samt völdum bæjum.
Já, sem betur fór
það. Það í Vík og illu á stöðum og stöpum og víðar.
Já, og við sjóin, það sem mannast í sjóin.
Já, já.
Ekkur úr sjónum.
Já, já. Manst þú eftir Sigurð í Vík?
Nei.
Nei, hann við dáin áður. Já.
Hvorki Sigurð er ragnar til. En ég mætti Jóhannessi.
Já.
Og náttúrulega Helgu líka. Já, mjög
já.
Vel.
Já,
já. Mætti þeim báðum í hérna kirkju.
Já,
við
já.
Hérna kirkju. Og einu sinni kom ég að Vík, eða mamma fór með okkur eins og hérna stelpað. Á meðan Jóhann sittin lippið þegar þau voru. Út á Hindisvík.
Já.
Það var nú heldur lýsitúr.
Já. Það hefur það.
Já.
Annars gekk þetta nú ágætlega þarna á Geitafjalli.
Já, það heldur mig að segja eftir á stæðum.
Já, já.
Þú byrjuðu nú ekki
með mikið. Það væri nú ekki stór bíl í neitt.
Nei, og byrjuðu nú ekki með mikið.
Nei, það er nú víst ekki.
Og svo var þetta svona að vandræði, það, pestin hún draf svo á haustinu.
Já, það var nú það.
Þetta veitur hvernig fyrir og römbið þá var ekki tala til að bólusýta fyrst.
Nei, þetta var vandrað að pláa, pláa pest við sjóin.
Passaði það, náttúrulega það að heita mátti.
Já, og það var
til engin, að hýrta það.
Engin ráð við sví.
Nei, nei. Ég maður það var mikil gleði þegar Gunnlaugur á Völlum kom að bólusýta.
Já, var það Gunnlaugur á Völlum sem fyrst?
Já, Gunnlaugur svona styrir Völlum.
Já, já.
Já, já.
Já.
Og hann kom ekki í bíl, hann kom á...
Nei, hann var ekki á bíl.
Nei.
Nei. Nei, það var víst lítið nú þá.
Hún hét Dína, Kristján sem var, hún var létt í spori og gekk fallega.
Já.
Já.
Já, já.
Það held ég.
Já, já. Það er nú verið mikið þrek fólk í báðar ættir Guðmundar þíns. Bæði Ari og Auðbjörg, þetta voru þreklegar manneskjur.
Já, ég held það nú. Gríðarlega allan hátt.
Já, já.
Já, já.
Og Illugastöðum var nú alltaf borin vel sagan alla tíð.
Já,
og því ég heyrði tala það.
Blessa fólki, það var svo gott.
Já, já. Já, já.
Það áttum alltaf ágætt heimlisfólk. Það var lengi sama fólki.
Já.
Lengst það.
Það fylgdi
það sem
gamla tímanum í því.
Held ég, áreiðanlega.
Þetta var nú svona í gamla daga, þetta
já,
var
nú
sama fólkið.
Já. Það var ekki mikið að fara, það var ekki mikið að velja hjá fólkinu nema.
Nei, það var það ekki.
Já.
Það er mynd þarna af Illugastaðahúsinu og það er fjöldi fólks þarna á tröppunum síðir.
Já.
Manstu eftir því hvað það var að gerast þá þegar þetta?
Já, ég maður það.
Já.
Það var 60 sammjölu Guðmundar míns.
Já. Það er mynd það.
1953.
Já, já. Já, hafa komið margjöri.
Já, blessaði hrefsbúarnir.
Ha?
Blessaði hrefsbúarnir.
Já, já, það mann eftir þessu.
Já.
Já, já. Svo var þarna mynd af gamla bænum líka.
Já, það mann sem mynd tekið náðan rétt áður enn fjall.
Já.
28.
Og það var nú gott að búa í honum líka, var það ekki?
Jó.
Já, já.
Hann var rúmgóður.
Já, það var.
Þetta sem bæir voru þá.
Já. Það var minnst okkur alltaf rúm fyrir þá sem að gesti, þá gesti sem að garði bar.
Já, það er vona ég hef aldrei verið út í starf.
Nei. Já, já. Er þér ekki eitthvað sérstaklega minnistætt sem þú vildir segja frá?